Hey yo. Ме пак, поко знай кой път влекувам на тобош, пак от да не се чувствувам добро, ко да парам утеха во дожда, а веке не е болно, кога врне не ме боли, кога гърбот ке е свъртен, сонот е скършан, а кога губиш човек, тога живот прави да се мрднеш, кога вземаш се при сърце, а пуно е ке пръсне, ставот свърсте, а светов уште гърте, и пак презира па не спиям, прави да се претворам во големата депресия, ей никой не го боли за нас, ей никой не го боли дека живеам во полупразен стан. Ван план, пишувам музика што ќе ја памтат, да текст било она што го сакам, се надевам ќе сватат за чувството, се прашувам какви ли се очите на луѓето, кога бликаат во завис, се очи празни, во болка тажни, кријат и љубомора, па го крија тоа што го мислат, а нема никад да го спорат, се вон контрола, па омразата ја водат, кога некои луѓе само очи бодат, па затвори ги од мисли да се ослободат, пак отвори ги во нова борба и виде порок проба роба, тогаш очите ти беа точка, а очите на луѓето бараат да им простат, бараат прочка, очите на луѓето се темни како ноќта,
да им го светот, да им го цело небо, да им го цел живот, уште еднаш од почеток, да бидам сведок на овој пекол, на тие ноки, дека нема ништо потешко од тие очи,
гледаат сиво, па сакаат се повеќе од овој живот, гледаат во други очи идол, бараат стално се повеќе материјално, да им го светот, ти се во него, само убавите работи, па не го сакаат бедот, кога виделе смрт, виделе беда, виделе како им претат, како среќата им бега, како губат верба во вера вечна, успехот на другите е пречка, успехот на другите го неќат, а успехот ги пуни со среќа, ако си доле тогаш надоле те влечат, надоле во сенка каде светлата не светат, без успех светов ко да пусте уште, со толку многу билиони луѓе, основно сите го бркаат сонот, пословно домот на место последно, се губи осетот кога тонеш сам во двоседот, кој е непријателот, запамти го во мисли, но пази се од ударите ниски подли, исто боли па не се сите исто добри, те гледаат со убиство во очи близки твои, кои се кои види свесно, погледи темна то детство ко мен сон, валјда не е се така темно на светот, не гледе бледо, дека така се се урива, а само очите ја кројат твојата судбина,
да им го светот, да им го цело небо, да им го цел живот, уште еднаш од почеток, да бидам сведок на овој пекол, на тие ноки, дека нема ништо потешко од тие очи, да им го светот, да им го цело небо, да им го цел живот, уште еднаш од почеток, да бидам сведок на овој пекол, на тие ноки, дај ми само уште еден ден во моите очи, да им го светот, да им го цело небо, да им го цел живот, уште еднаш од почеток, да бидам сведок на овој пекол, на тие ноки, дека нема ништо потешко од тие очи.